Sote tunafahamu kwamba Waislamu walioko Filistini wanaishi katika madhila makubwa na uonevu na ukandamizaji unaofanywa na walowezi wa Kiyahudi kwa maksudi, na huku wakiungwa mkono na mataifa mengine. Jambo hili la kidhalimu, jambo hili la kinyama, jambo hili baya, jambo ambalo si la kibinadamu linafanyika, na ulimwengu unaona, ulimwengu unasikia, lakini hakuna hatua zozote za msingi zinazofanywa katika kuwakomboa wanyonge hawa dhidi ya madhalimu hawa. Bali kila siku madhalimu wanapewa nguvu kuwakandamiza wanyonge. Waislamu wamekuwa na mitazamo tofauti tofauti juu ya jambo hili. Kwa hiyo tuna uwajibu na ulazima wa kulizungumzia jambo hili kiislamu na kimfumo sahihi wa kidini. Hivi leo kwa yale yanayoonekana na kusikiwa kuhusiana na matukio yanayotokea kule Filistini na udhalimu unaofanywa, Waislamu wengi wamekuwa wakichangia katika jambo hili. Kuna wanaosema wakilaumu kwamba Waarabu hawa ni za Kiarabu, hawa Waarabu ni wanafiki, wameshindwa kuungana kuwasaidia ndugu zao, Waarabu hawa wamenunuliwa, Waarabu hawa wanaangalia maslahi yao. Wengine wakipeleka lawama moja kwa moja kwa Wafilistini wenyewe, wengine wakiwalaumu Waislamu, wengine wanachukulia kwamba ni kadhia za Kiarabu, na wengine wakichukulia kadhia za kisiasa nchi na nchi. Alhasili kwamba kila mmoja ana mtazamo wake, na wengine wakisukumwa na mihemko na jazba wakafanya baadhi ya matukio katika baadhi ya nyakati kisha yakaisha. Wengine wakafanya maandamano, wakapita barabarani wakilani uzayuni na Mayahudi, na wengine wakaonyesha zile hasira zao, wakachukua bendera za kabila za Mayahudi wakazitia moto, na wengine wakafanya matukio mbalimbali ili mradi kuonyesha ile hisia mtu alionayo kwamba hakubaliani na jambo hili.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. معشر المسلمين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ndugu zangu waislamu
katika khutba yetu ya leo na nyingine zitakazofuatia insha Allah, nitalizungumzia jambo muhimu sana, nalo ni jambo la Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa ambayo ndio al-qiblatu al-ula lil-muslimin, msikiti wa Aqsa ulioko Palestina, ambao ndio kibla cha mwanzo kwa Waislamu kabla ya kuamrishwa kuelekea Makka. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na masahaba zake katika swala zao walikuwa wakielekea katika Baitul Maqdis kwa kiasi cha muda wa miaka miezi 17, 16 au 17, mpaka ilipokuja amri ya kwamba waelekee Makka. Kwa Al-Masjid Al-Aqsa ni qiblatul muslimin al-ula, ni qibla ya Waislamu cha mwanzo, bali ni masra wa Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa mi'raju. قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كتكسيك لنم تكاسة تكاسة لأمبايا أمن بلدا مجواكي كتك سهيم أو سهيم كتك وسيكو كتوكا كتك مسكيت متكتيف ومكة mpaka msikiti ulioko mbali huko Filistini. Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hili katika kitabu chake al-Karim. Nina sababu ya kulizungumzia jambo hili hasa kwa wakati huu. Sote tukafahamu kwamba Waislamu walioko Filistini wanaishi katika madhila makubwa na uonevu na ukandamizaji unaofanywa na walowezi wa Kiyahudi kwa makusudi, na huku wakiungwa mkono na mataifa mengine. Jambo hili la kidhalimu, jambo hili la kinyama, jambo hili baya, jambo ambalo si la kibinadamu linafanyika, na ulimwengu unaona, ulimwengu unasikia, lakini hakuna hatua zozote za msingi zinazofanywa katika kuwakomboa wanyonge hawa dhidi ya madhalimu hawa, bali kila siku madhalimu wanapewa nguvu kuwakandamiza wanyonge. Waislamu wamekuwa na mitazamo tofauti tofauti juu ya jambo hili. Kwa hiyo tuna uwajibu na ulazima wa kulizungumzia jambo hili kiislamu na kimfumo sahihi wa kidini. Hivi leo kwa yale yanayoonekana na kusikiwa kuhusiana na matukio yanayotokea kule Filistini na udhalimu unaofanywa, Waislamu wengi wamekuwa wakichangia katika jambo hili. Kuna wanaosema wakilaumu kwamba Waarabu hawa, nchi za Kiarabu, hawa Waarabu ni wanafiki, wameshindwa kuungana kuwasaidia ndugu zao, Waarabu hawa wamenunuliwa, Waarabu hawa wanaangalia maslahi yao. Wengine wakipeleka lawama moja kwa moja kwa Wafilistini wenyewe, wengine wakiwalaumu Waislamu, wengine wanachukulia kwamba ni kadhia za Kiarabu, na wengine wakichukulia kadhia za kisiasa nchi na nchi. Alhasili kwamba kila mmoja ana mtazamo wake, na wengine wakisukumwa na mihemko na jazba wakafanya baadhi ya matukio katika baadhi ya nyakati kisha yakaisha. Wengine wakafanya maandamano, wakapita barabarani, wakilani uzayuni na Mayahudi. Na wengine wakionyesha zile hasira zao, wakachukua bendera za Mayahudi, wakazitia moto. Na wengine wakafanya matukio mbalimbali, ili mradi kuonyesha ile hisia mtu alionayo kwamba hakubaliani na jambo lile. Lakini sisi tunatakiwa tufahamu asili hasa ya jambo hili na kiini chake, na kadhalika tufahamu sababu zake, na tufahamu namna na njia za kuweza kujikomboa kutoka katika hali kama hiyo. Na hiyo ni jambo la kudumu, na jambo hili hilo ni somo na ni darasa na mauidhi kwa Waislamu wote. Kwa hiyo kuna haja ya kuliweka wazi na kulifafanua kwa Waislamu ili walielewe. Lakini njia ya kupita kwenye hilo, sisi hatuzungumzii suala la kwamba Mayahudi wamevamia Palestina, kwa hiyo watoke. Hatuko katika kulitazama suala hilo kwa mtazamo huo tu. Sisi tutazama kwamba Filistini ni ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala al-muqaddasa. Na Allah subhanahu wa ta'ala hawamakinishi katika ardhi hili ila waliowema peke yao. Na hivi ndivyo anavyotuambia Qur'an. Ile ni ardhi ya anbiya, ardhi ya mitume, hawawekwi pale kwa umakinifu ila waliowema peke yao. Na hakuna atakayekaa na hali ya kuwa mwovu akakaa akakimbizana katika ardhi ile. Hiyo ndiyo ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri. Wallahi, tulishaandika na kupitisha katika kitabu az-Zabur baada ya ukumbusho wa Taurati, anna al-ardha, kwamba ardhi hii ya Filistini watairithi waja wangu waliowema. Haya ni maandiko yameandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndivyo alivyokuwa. Lakini kabla ya kwenda huko mbali, toka tuwatazame hawa wana wa Israeli au hawa Mayahudi au Ahlul Kitabi. Haya yote ni majina yao, Banu Israila, wameitwa kwenye Qur'ani kwa jina la Banu Israili, wameitwa Ahlul Kitabi, wameitwa Qaumu Musa, wameitwa Yahudi. Na wakitajwa kwa jina la Al-Yahudi, basi mara nyingi hutajwa kwa dhambi, kwa kusemwa vibaya na kulaumiwa. Ukisoma kwenye Qur'ani sehemu nyingi sana, ukiona limetajwa jina la Yahudi, wakiitwa kwa jina la Yahudi, mara nyingi mtajwa kwa ubaya. Waqalat al-Yahudu Uzairun ibn Allah, waqalat al-Yahudu wa al-Nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uh, waqalat al-Yahudu yadu Allah maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu wa ghayru dhalika min al-ayat. Kwa hiyo zinapokuja aya kuwataja kwa jina la al-Yahudi, hutajwa vibaya vibaya, lakini majina yao wanaitwa Al-Yahud, wanaitwa Qaumu Musa, jamaa zake Musa, wanaitwa Banu Israila, wanaitwa Ahlul Kitab, yani watu waliopewa kitabu. Kwa nini wameitwa Qaumu Musa? Kwa sababu wao ni watu wanaodai kwamba wanajinasibisha na mafunzo ya Musa. Wameitwa Ahlul Kitab kwa sababu wao wanadai kwamba wanafuata Taurat. Na wameitwa Banu Israila kwa sababu wao wanazalikana na kizazi cha Israili. Na Israili ni Yaqub alayhi salatu wassalam, Nabiyullah Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim Khalilillah alayhi salatu wassalam. Ndiyo Israili. Israili ni Nabiyullah Yaqub. Yaqub mwana wa Ishaq, Ishaq mwana wa Ibrahim Khalil Rahman. Kwa hiyo wao wanazalikana kutokana na kizazi hiki, pamoja na kwamba Mayahudi wa zama za sasa wengi hawananasibiani na kizazi hiki, lakini wao wanasibisha kwamba wao wanatokana na kizazi cha Yaqub alayhi salatu wassalam. Na Yaqub alayhi salatu wassalam ni mtume wa Allah, ameishi katika baadhi ya Filistini, katika sehemu za majangwa ya Filistini kwa muda mrefu, mpaka alipotoka kukadhia mtoto wake Yusuf kwenda katika nchi ya Misri. Kanadhani tunasoma kwenye Qur'an na ayati mbalimbali tunazisoma kwamba Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam aliacha ardhi ya Misri, ardhi ya Filistini, akaenda Misri kwa wito wa mwanawe Yusuf alayhi salatu wassalam. Na hili linafahamika kupitia aya kauli yake Allah Ta'ala ya 100 pale aliposema Allah Subhanahu kwanza ya 99, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu misra insha Allah aminin. Na wakati walipoingia kwa Yusuf alayhi salatu wassalam, Yusuf aliwakumbatia wazazi wake, akawahifadhi wazazi wake na akawaweka katika mahali patukufu kabisa, akawaambia ingieni katika nchi ya Misri insha Allah, hali ya kuwa ni wenye amani. Warafa abawaihi ala al-arsh, akamweka baba yake katika, akamnyanyua akamweka baba yake au baba yake na mama yake kwenye kiti cha enzi, wa kharu lahu sujjada, kiti cha ufalme kile, na wao wakaporomoka kwa ajili yake yeye hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Waqal, na akasema Nabiullahi Yusuf, ya abat, ewe baba yangu, hadha ta'wilu ru'yai, hii ndiyo tafsiri ya ndoto yangu, min qablu, ile niliyoota kabla ya hapo, kad ja'alaha rabbi haqqan, ndoto hii ameifanya Mola wangu, ameithibitisha kuwa ni ndoto ya haki. Wa qad ahsana bi, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika amenifanyia ihsan, amenitendea wema mimi. Kwa lipi? Akharajani min as-sijn, pale aliponitoa gerezani. Wajaa bikum min al-badwi, na akawaleta nini kutoka huko katika majangwa ya Filistini. Wajaa bikum min al-badwi, min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati, baada ya kuwa amechochea shaytani baina yangu mimi na baina ya ndugu zangu, kufanyika uadui baina yetu. Inna rabbi latifun lima yasha, hakika Allah ni mjuzi wa habari za ndani kabisa kwa kile anachotaka. Innahu huwa alimu alhakim. Kwa huu ni uthibitisho wa Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam kuwa ametokea katika majangwa ya Filistini akahamia katika nchi ya Misri. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake alipoitaja aya hii, wajaa bikum min al-badi, alipotaja kipengele hiki akasema ay min al-badia, amewatoa wametoka huko kwenye badia huko majangwani. Wa qala Ibn Jurayj wa ghayruhu wa qalu ahla badiyatin wa mashiya, hawa watu wa Nabiullah Yaqub, Yaqub na watu wake walikuwa ni watu wa majangwani na ni watu wa mifugo. Kwa hiyo walitoka huko na familia yao, wanasema takriban watu 70 hivi, Nabiullah Yaqub na watu wake, watoto wake wa kiume 12, wakina Shamuni, kina Ruben, kina Yahudha, kina Lawi na wengineo katika watoto wake, Binyamin ambaye ni ndugu yake Yusuf, baba mmoja mama mmoja, na watoto wake wengine na wajukuu zake na familia yake na khadamu wake, takriban watu 70 wakaingia katika nchi ya Misri. Wakakaa walivyokaa kwa muda wote huo, na hali ya kuwa wao ni watu waumini na walijitenga katika ardhi yao, wakakaa kwa salama na amani katika nchi ya Misri mpaka walipoachana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vizazi vilivyofuatia vilivyoiacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaingia katika kufru na maasi, Allah subhanahu wa ta'ala akawasaliti juu yao na faraina, mafaraina wa mafarao ambao ni watawala wa Kimisri walisalitiwa juu yao, wakawa wanawaadhibu watu hawa adhabu kali kama tutakavyoelezea katika hutuba ya pili insha Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بنو إسرائيل وتوتو وإسرائيل، إسرائيل من يعقوب عليه الصلاة والسلام، نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يقول في هذا الكون حرام ولو إسرائيل. إلا كل ألتك حرميشة كل الطعام. يقول في هذا الكون حلال ولو إسرائيل. يسبق وكل ألتك حرميشة. ألتك حرميشة إسرائيل. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام. ومجمع وتاريخ نبونيش القرآن من المتنبية. ومبهوي إسرائيل ولاو. Waliamia katika nchi ya Misri baada ya matukio yale yaliyotokea katika yaliyotajwa kwenye Qur'an katika sura Yusuf, na Yusuf kuuzwa katika nchi ya Misri na kukaa huko kwa muda na mambo mbalimbali yaliyopita hapo, mpaka ikafikia wakati kwa Yusuf katika nchi ya Misri alayhi salatu wasalam, katika nchi ile ya Misri Yusuf akawa ni bwana mkubwa na akahamisha familia yake akiwemo baba yake na mama yake na ndugu zake, akaihamishia katika nchi ya Misri. Wakaishi pale Misri kwa muda mrefu, Na hakuna mtume mwingine aliyetumilizwa kwa watu wa katika Bani Israili baada ya Yusuf alayhi salatu wassalam mpaka alipokuja Musa alayhi salatu wassalam. Kwenye kipindi chote hiki walikuwa katika hali ya imani na hali ya takwa na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini walipobadilika tu, walipombadilikia Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye akawabadilishia mambo, kwa sababu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, hakika Allah hatabadilisha neema zilizopo kwa watu, hata yughayyiru ma bianfusihim, mpaka wao wabadilishe yaliyomo kwenye nafsi zao, wambadilikie Allah. Hivi ndivyo wanavyofanya. Kwa hiyo wana wa Israeli hawa walikaa kwa mzuri katika nchi ya Misri kwa heshima. Walipobadilika wakaingia katika maasi, Allah akawasaliti na watu wa ovu. Akaja Firaun, kama anavyosema Allah, inna Firaun ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Hakika Firaun alikweza katika nchi ya Misri, akawafanya watu wake, watu wa Misri, wako katika makundi makundi, akawagawa katika mapote mbalimbali ili aweze kuwatawala vizuri. Akalifanya duni, akalinyongesha kundi moja. Kundi hili ni kundi la Bani Israila. Ikawa yudhabbiku abnaahum, anawachinja watoto wao wa kiume. Atakayezaliwa katika watoto wa kiume wa Bani Israili anawachinja, anawaua. Mwaka huu anawachinja, mwaka mwingine anawabakisha. Wayastahyi nisaahum, na anawabakisha hai watoto wao wa kike. Wanawake wawe wengi, wanaume wawe kidogo, ili waweze kuwatawala vizuri, kwa sababu yeye Firaun alikuwa ni katika watu waovu wenye kufanya ufisadi. Kisha Allah akasema, wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard, na sisi tunataka kuwaneemesha wale ambao wamenyongeshwa, wamefanywa wanyonge katika nchi ile ya Misri. Wanajalahum a'imma, na tuwafanye kwamba wao ndio viongozi. Wanajalahum warithin, na tuwafanye kwamba wao ndio warithi wa mamlaka na utawala. Wanumakkina lahum fil ard, na ili tuwamakinishe wao katika nchi. Wanuriya Firauna wa Hamana wa junudahuma, na ili tumuonyeshe Firauna na Haman na askari wao. Minhum, miongoni katika wao, ma kanu yahdharun, yani waliokuwa wakiogopea, wakiyatahadhari. Hapa tunatoa ushahidi wa kwamba hawa watu walidhalilishwa, wakanyongeshwa, wakafanywa duni, kazi ngumu zote wakawa wanapewa wana wa Israeli, mambo yote matwevu wakawa wanafanywa wana wa Israeli kwa muda mrefu kabisa, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alikumpeleka Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, ambaye anatokana na hao wana wa Israeli. Musa alayhi salatu wassalam ni mtume katika wana wa Israeli, lakini alileleka nyumbani kwa Firauni, kama aya zinavyoonyesha katika Surat Al-Qasas na nyinginezo, namna alivyolelewa Nabiullahi Musa nyumbani kwa Firauni, katika kasri ya Firauni. Lakini baadaye alitumwa kwenda kuwa ni mtume wa wana wa Israeli na awakomboe wana wa Israeli. Kwa hiyo akaamrishwa katika aliyoamrishwa awatoe wana wa Israeli katika nchi ya Misri, awapeleke katika nchi ya Filistini, ardhi ya mababu zao. Hapo Filistini palikuwa pakiishi mataifa mbalimbali, kwa sababu si ardhi ndogo. Hawa walikuwa wakiishi katika majangwa, hawa walikuwa wakiishi mjini, hawa wakiishi upande wa magharibi, hawa upande wa mashariki. Kanaaniyun, Ashuriyun walikuwa wakiishi katika nchi hii. Kanaaniyun asili yao ni Waarabu, waliishi katika ardhi hii, na watu kutoka sehemu za Babil walikuwa wakikaa pale Filistini. Sasa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alipowakuta jamaa zake katika hali hii, Allah anasema, wa auhaina ila Musa an asri ibadi innakum muttaba'un. Kumbuka tulipopeleka wahi kwa Musa alayhi salatu wassalam ya kwamba uwatoe waja wangu, na hakika nyinyi ni wenye kufuata, mtafuatwa na Firaun, lakini watoe waja wangu katika wakati wa usiku, waondoke katika nchi ya Misri ili waepukane na madhila hayo. Anasema Allah, fa arsala Firaun fil madaini hashirin, akapeleka ujumbe Firaun katika miji, hali ya kuwa ni mwenye kukusanya jeshi. inna haulai la shirdhimatu qalilun, huku wakisema hakika hawa wana wa Israeli ni kikundi kidogo tu, tunaweza kukiangamiza tuwakimaliza.
Wa innahum lana laghaidun,
na hakika wao ni wenye kutuudhi sisi.
Wa inna la jami'un hadirun,
na hakika sisi sote ni wenye kutahadhari, ni wenye kuogopea jambo hili. Kwa Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, kama inavyoeleza Qur'an, akawatoa wana wa Israeli katika wakati wa usiku ili wakimbie watoke, lakini Firaun alipogundua hili akawafuata na jeshi lake, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, jeshi kubwa. Fa akharajnahum, tukawatoa Firaun na watu wake, min jannati wa uyun, katika mabustani na chemchemi za maji, wa kunuzi, na hazina za maji, wa kunuzi, wa maqamin karim, na hazina za maji na makazi yaliyokuwa matukufu kabisa. Tuliwatoa ukidhani kwamba watawakamata wale wawaue, alafu warudi katika makazi yao, lakini Allah atakupitisha shani yake awaangamize wote. Kadhalika wa awrathnaha bani Israil, basi kama hivyo tukawarithisha ardhi hiyo wana wa Israil. Faattauhum mushriqin, wakawafuata wao katika wakati wa kuchomoza jua. Falamma taraa aljam'an, na wakati yalipoonana makundi mawili, majeshi mawili, qala ashabu Musa inna lamudrakun, watu wa Musa walisema hakika sisi tushakamatwa sasa, jeshi linakuja la Firaun, hapa mbele yetu kuna bahari, tunakimbilia wapi? Tumekwisha sisi. Qala, akasema Musa, kalla, hapana sivyo hivyo, inna ma'iya rabbi sayahdini, hakika yu pamoja na mimi mola wangu ataniongoza katika njia. Fa auhaina ila Musa, tukapeleka wahi kwa Musa, anidhrib bi asaka albahar, kwamba ipige kwa fimbo yako, ipige bahari kwa fimbo yako. Famfalaq, bahari ile ikapasuka. Fakana kullu firqin kattawdi al'azim, ikawa kila upande mmoja, kila njia, kila upande mmoja wa yale maji yaliyopasuka ikawa kama jabali kubwa, maji yabadilika yamekuwa magumu kama jabali, kama jiwe. Watu wakawa wanapita katikati ya bahari ile. Thumma asema wa aslafna thamma al-akharin, tukawaokoa, tukawapitisha katika hiyo bahari kundi jingine. Wa anjaina Musa, tukamwokoa Musa, wa man ma'ahu ajma'in, na wale walio pamoja na Musa tukawaokoa wote. Thumma aghraqna al-akharin, kisha tukawaangamiza wale wengine, yani Firaun na watu wake, wakagharikishwa katika bahari ile. Walidhani kwamba ni mambo kimaskara maskara, uchawi uchawi, na wao wataweza kuvuka, lakini hawakuvuka. Allah akawaangamiza. Tukitaja historia ya Musa kwa tafsiri, maneno yatarefuka. Alhasil ya kusema kwamba wana wa Israeli wakavushwa katika bahari ile, wakaingia ng'ambo ya pili, na Firauna na jeshi lake likaangamizwa. Sasa angalia hawa wana wa Israeli walivyo, tabia zao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Al-A'raf na sura nyinginezo, kama katika surati Yunus, anasema wajawazna bibani Israil al-bahr, tuliwavusha wana wa Israili katika ile bahari. Faatau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum, wakawapitia watu ambao walikuwa wamekaa wanaabudu masanamu yao, tayari washavushwa, mola wao amewaokoa, wamevuka kwenye bahari ile, wamesalimika na mikono ya dhani Firaun, wamevuka ng'ambo ya pili. Wamefika upande wa pili, wamewakuta watu wanafanya ibada ya mizimu, wanaabudu masanamu, wamekaa wakiabudu masanamu. Sasa sikiliza, wanasema qalu ya Musa ij'al lana ilaha kama lahum aliha, ewe Musa, na sisi tutengenezee muabudi wa Mungu kama wenzetu walipokuwa wana miungu, tutengeneze si Mungu wa kuabudu, angalia ibada zao wale wanaabudu vizuri, na sisi tuwe na Mungu. Qala innakum qaumun tajhalun, akasema ninyi ni watu wajinga sana, kwani huyu aliwafusha hapa sasa hivi ni nani kama si Mungu wenu? Mwataka Mungu gani ninyi wana wa Israeli? Alhasili Allah aliwavusha pale, lakini baada ya kuwavusha wale, kuna mambo mengi ya ajabu waliyofanya wana wa Israeli, kuonyesha ni watu wa ovu. Kwa insha Allah katika hutuba itakayokuja katika wiki ijayo, tutakuja kuelezea maovu waliyofanya wana wa Israeli kumfanyia Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na nabii wao Harun alayhi salatu wassalam. Ili uweze kuzifahamu tabia za watu hawa namna Qur'an inavyowaelezea, tutakuja kueleza haya. Kadhalika tutakuja kueleza vitimbi na mambo waliyofanya kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Waislamu waliowafanyia. Lakini pia namna Qur'an inavyotupa mwongozo sisi wa kutaamali na Mayahudi. Hawa hawashindwi kwa kufanya maandamano. Hawa hawashindwi hawa kwa kuwatukana. Hawa hawashindwi hawa kwa sisi kuonyesha jazba. Hawashindwi kwa hilo. Kuna mambo ambayo sisi tukiyafanya watashindwa. Na wallahi hawatadumu katika ardhi ya Filistini. Lakini Waislamu wakibaki katika hali, tukibaki Waislamu katika hali tuliyonayo, basi madhila kutoka kwao tutayapata. Si wale tu, hata sisi. Kwa sababu Wayahudi wana mchango mkubwa sana katika kuonesha ulimwengu. Pamoja na kuwa wako kwa tahwili na kuyakuza mambo na kuyafanya makubwa, lakini Wayahudi ni watu wadhalili sana kwa mujibu wa Qur'an endapo tutasimama mahali fulani. Lakini kama hatutasimama mahali hapo, bado Wayahudi ni mtawala wa dunia hii na hatutaweza kumwondoa. Kwa hiyo jazba na mihemko na maneno hayatasaidia kitu, na si Wayahudi tu bali na mataifa mengine yote, hata yale yaliyokuwa madhalili yatakuwa na nguvu juu yetu ikiwa tutaendelea kusimama hivyo, kusimama na mawakifu zetu hizi. Ikawa sisi hatuoni yale madhaifu tulionayo, tuna kazi ya kuelekeza vidole kwa watu wengine. Wale wanafiki tuani. Wakati wewe hapo ulipo madhila yote yanaendelea, pengine ukakesha usiku kucha wala mirungi, wala hukumbuki kusema ya Allah unsur ikhwanana almustadhafina fi Filistin. Hukumbuki ewe Allah, hebu wanusuru ndugu zetu wale wanyonge wale kule Filistini. Wewe wasaja tugomba utuamate wasaja gomba, au umekaa waangalia tamthilia tu, au umekaa kijiweni tu, alafu ulifanya una ghera na Filistini. Kadhab ant, wewe ni mrongo, wewe ni mchango katika udhalili wa umma wewe. Kwa hiyo wajidai, wajifanya wasema, wajua kusema, wajua historia ya Qur'an yasema vingine, wewe waeleza vingine kabisa, kwa sababu anta jahil. Kwa hiyo hapa tulipo, hii kadhia ya Filistini usiseme kwamba ni kadhia ya Waarabu au kadhia ya siasa au kadhia kadha, hii ni kadhia tu islamia, kadhia tu imaniya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa miongozo kadhalika al-Qur'an. Kwa hiyo tuitazame miongozo hii, huenda kama si leo, kesho kutwa, lakini Mayahudi la yukirruhum alqarar fi Filistin la budda an yakhruju minha adhillatan saghirin. Hawatatulizana katika ardhi ya Filistin, lazima watatoka. Nani atawatoa? Sisi au wengine? Lazima watatoka, hawatatulizana tena, watatoka madhalili, hali ya kuwa duni kabisa. Sisi tuendelee hivi tulivyo, lakini tuone madhila yalikotupata, au turudi katika rushd, katika usawa na njia ya haki. Allah subhanahu wa ta'ala atupe faraj yake. Allahumma ansur ikhwanana almustada'afina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana almustada'afina fi Filistin, Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim, Allahumma tahdhir almasjid al-aqsa min al-yahud was-sahayin wa man walahum ya rabbal alamin. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بالإسلام سوءا، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر اليهود والنصارى والمشركين، اللهم اكفنا شر الخوارج والروافض والصوفية والحزبيين ومن شاكلهم من أهل البغي والطغيان. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. قوم إلى صلاتك.